Ukanda wasonehiwila vaheveru. Vaheveru o kapitulo katete. Kosyahulu suku wa popelo njanja vyalwa lolo sekulu vyetu lovimela vya vaprofeto. Wanola olonjila vingi vingi vya kusapulo ondaka yayi. Koloneke vilo vya sulako puanyi wa popea letu lomolaye una anola halingi kapingala kovina vyosi. Haye alulikala ye olwali. Omolacho otuisa ochinyi chulamba wa suku. Ovituwa vyaye havyo ovituwa vya suku. Otata ovailu lolwali londaka yunene waye. Echi amala okuyelisa akandu ocho watumala kondyo ya tolo kilu. Watumala tupu wavelapo vangelo ndecho nduko apingala yavelapo olonduko vyavu. Momo suku he wala popya lungelo umwe hati.
Ove umolange, etaili ndakuchita?
Pamwe vali hati.
Dilinga ishaye, leye olinga omolange.
Kwenda vali echi onena vali kolwali nungulu olinga hati.
Ovangelo vosi vasuku vofendela.
Okutukula ovangelo wapopya hati.
Ovangelo vaye wavalingisa olofela lolo ngwatisi vyaye wavilingisa ilienge vyondalo.
Pwai okutukula omolaye wapopya hati.
Ochalochove asuku choloneke kavipwi. Epangati liesunga olio epangati liusoma wove. Ove wasola esunga wasubu kaesino. Ocho suku suku yove waku wadeka lule la wesunga bakwene chisule.
Kwenda vali hati.
Ove angala kefetikiro wasedeta ochisedeto chongongo. Kwenda ovailu upange wovaka ove. Ovyo vinyolea ove pwai okala ngou. Ovyo vyosi vikuka ndolonanga. Ove ovivunga ndonanga kwenje vipongoloka. Ove pwai kupongoloka. Anyamo ove kaapui.
Pwai wala popya he lungelo umwe hati.
Tumala kondyo yange toke ndinga ovanyali vove ochiriatero cholo maivyove.
Havo siko he aspiritu bakwa kuvumba batumiwila okuvumba ava vapingala eyovo. Vahevelu okapitulo kavali. Ocho chatusesamela okulunguka lokuyevelela lutate ovina twayeva sanga tupunguka hatuvisi. Momo ondaka yasapwiwa lovangelo ndayochili kwenda esino lyosi la huku osi nda asanga efetulwinyo lyasesamela. Etuhe tupuluka ndati nda tupukula eyovo lyapyala ndeli. Eyovo lyacho yasapwiwa tete la ngala Yesu noke ava voyeva vatu limbila uvangi. Sukula yevo walimbila uvangi. Wachilinga pokweja olondipukiso lovikomo lovilimbu vingi vingi. Kwenda pokutepaila omanu olongavelo vye Spiritu Sandu ndechi apanga. Momo lwali lulaika okwiya. Luna tukasilo kuvangula suku kalu vyalisile ovangelo. Pwai umwe waemba owanji hati.
Omunuhe nye okuti owivaluka. Pamwe omola omunu okuti olipasula la ye. Okasimbuka ngo wokambisa naito lovangelo. Wofutisa ulamba lesumbiro. Wovyaleka kovina walulika lovakaove. Ovina vyonsi wavirumbisa vemei yolo maiviaje.
Ocho echi avumbisa ovina vyosi kokwahe, kasile chimwe okuti kachovumbile. Waindango ocho katulete handi okuti ovina vyosi vya vumbiswa kokwahe. Pwai tulete Yesu u okasimbo kango wakambisiwa naito lovangelo. Tulete okuti omo atala ohali lokufa. Ocho wafutiswa lulamba lesumbilo okuti lochali chasuku omahela omanu vosi okufa. Ovina vyosi vikasilili suku haye usovoli wavyo. Kwenjechi omalavalwa vamwiswa ulamba. Ocho chosunguluka okuti omolaye uwava songwila keyovo okangwiswa lohali. Momo uokolisa lavava kolisiwa makwambuto imosi. Ocho eye kakasilili losoi yokuva tukula vamanjaye.
Sapula onduko yove kuva manzange. Pokatike kongelo kuimbila esivayo.
Kwenda vali hati.
Ndukolela.
Kwenda vali hati.
Ame ulo lomala sukwa nyiha.
Ocho omo omala vakwete ositulo sonde. Eyela yevo havyo awala. Okuti oyula lokufa wokasilongusu yokufa. Okuti eliapu lokuyovola avavakala. Apika omwenye wabo wosi mekonda lyusumba okufa. Momo kasakalaile okukwatisa ovangelo. Pwai wasakalala okukwatisa ombuto ya virahama. Ocho chosesamela okulisetahala lavamanjaye kovina vyosi. Okuti olinga ochitunda chinene chohenda. Haicho chakolelwa vupange wokuvumba suku. Hachituvika akandu omanu. Momo omoeye mwele atala ohali lokuyonjiwa. Ocho otela okukwatisa ava vayonjiwa. Vahevelu okapitulo katatu. Ocho vamanji vakola haine watukwiwi velaleko likola lyatunda kilu. Sokololi Yesu eye upostolo hayo chitunda chinene chitavo lyetu. Eye wavumba lesunguluko una wonola ndechi Mose avumba lesunguluko vonjo yosi ya suku. Haimo chaso kiwila Yesu okuvelapo Mose kulamba. Ndechi u otunga onjo okwete esumbilo lyalwa. Okuti onjo yacho chisule. Momo onjo yosi tungi walo munu. Wai watunga ovina vyosi suku. Mose wavumba lesunguluko onjo yosi ya suku ndukwenje. Haha lingi ombangi yovina vya laika okusapwiwa noke. Pwai Kristu wavumba lochili onjo ya suku ndomolonjo. Etumwele tunjo yacho ndatu kwatelela kekolelo lietu. Kwenda kokusanjukila elavoko lietu. Ocho ndechi chapopya Espiritu Sandu hati.
Etali etibuyeba ondaka ya ye koka tirisi omitima viene ndeti valinga etibongo alerapo pamwe ndeti ketekeli yonzo vekala soko.
Muna olo sekulu viene vyanjo njele loku seteka. Haimo vya mola ovilinga vyange akwi akwala kanyamu. Ocho ndate melele ochitumbulukila chacho. Dapopia city valwe yalwe yango lovitima vyabo. Kavakuli hile olonjila vyange. Dechi ndalisinga lonyengo yange city. Lalimwe teke vangila vousa wange aicho chikala.
Lunguki avamanji sanga pokatikene pakala umwe ukoti maumi. Haewo kaukwete ekolelo. Kwenjo munu wacho okutinduka kusuku okasilo mwenyo. Pwai lilunguli pokati eteke keteke osimbu chitava okutukula eteke hoti etaili. Sanga umwe pokati kene otiliswa leliango liekandu. Momo etu tukwete onepa yetu vu Kristu ndatukolisako okukwamelela vekolelo lyetu lya tete toke kesulilo osimbu chapopiwa chiti
etali eti uyeva ondaka yaye kokatilisi ovitima vyene ndeti walingi eti wo mwalelipo
ava vayeva pwãi haemo vañualelapo velye avo sikõhe vana va tundile k'engito lusongwi wavo mose ava atemelele akwĩ akuãla kanyamo velye ava nakõhe va lingile akandu latimba avo akupukila vekalasoko kwenda vali velye alisingile lavo okuti kavañila vepuyuko lyaye ava nakõhe va sina oco tulimbuka okuti kavatẽlele okuñilamo momo kavakaile lekolelo. Vaheveru okapitulo kakuãla. Oco osimbu tu kasi lohuminyo yokuiñila vepuyuko lyaye lunguki sanga umwe pokati kene omõleha okuti wa lipumbisa momo etu tua kundiwila ondaka yiwa ndovo pwãi ovo ondaka vayeva kaya vakwatisile momo kaya sangele ekolelo vovitima vyava vayiyeva momo etu tua tava tuiñila vepuyuko lyaco ndomo apopele hati
ndeci ndalisinga lonyeño yange siti
kavañila vepuyuko lyange ndaño vopange aye amalusuiwa tunde kokusevetiwa kolwali momo kuli kumwe atukula eteke lyepanduvali ndomo hati
suku wa puyuka kupange waye wosi keteke lyepanduvali
haeko vali alingila hati
kavañila vepuyuko lyange
oco omopasiala okuti vamwe vañilamo kwenda ava vakundiwila ondaka yiwa tete kavañilamo omo va sina oco wa tukula vali eteke limwe hati etali wa cipopia lomẽla wa ndaviti eci papita osimbu yalwa wa cipopia lolondaka liapopiwa ale hati
etali eci uyeva ondaka yaye kokatilisi ovitima vyene
momo yehoswa nda wa vamuisile epuyuko suku ndaka popele vali noke hati eteke likwavo oco pasialela omanu va suku epuyuko lyesambata momo wosi iñila vepuyuko lya suku opuyukavo kovopange aye ndeci suku apuyuka kovopange aye oco tuli kapeli okuiñila vepuyuko lyaco okuti lomwe okonyõha lokusina ndovo momo ndaka ya suku yikasi lomwenyo hayo yikasi lokutalavaya hayo yatua enene omoko yatua nelembali yisule ondaka yaco yitoma toke yitepa omwenyo locilelembia kwenda asokoluilo lupuma hayo yilimbuka ovisimĩlo lovipango vyutima kusuku kakuli ociluvo casalamiswa pwãi vyosi visituluiwa kwenje vimõleha kovaso ona olaika okutu tetuluila oco omo tu kasi locitunda cinene capiãla haeco cañila vilu okuti yesu omõla suku oco tu kuateleli ketavo lyetu katukuete ocitunda cinene okuti okuleñela kwetu kakuyevala pwãi tu kuete ocitunda cayonjaiwa kovina vyosi ndetu haemo kacala linga ekandu oco tu kokeli lutõi kocalo cocali okuti tu mõla ohenda lokusanga ocali ci tu kuatisa eci tu sukila okukuatisiwa Vaheveru okapitulo katalo. Momo citunda cinene cosi canõliwa pokati komanu ci tukuiwila okulinga mitakati pokati komanu la suku lokulumbila akandu ovilumba vyokuyoka levi vyokupya elisi citẽla okulivala evando la vakuanumbi lava valueya momo eye mwẽle wa hongua lokuleñela oco okuete ocikundi chokulumbila akandu waye mwele ndechi olumbila akandu omanu kwenje lomwe likapa esumbilo liacho eye mwele te otukwiwa la suku ndechi arone atukwiwa haicho Kristu la yevo kalipandi yile okuti olinga ochitunda chinene pwai wanoliwa luwa popia la yehati
ove vumolange etali nda kuchita
ndechi apopiavo kwingi hati
uchitunda kachipwi ove olinga ngo ochitunda ndochi soko cha meliki sendeke
Yesu koloneke ya kalale timba walomba lomba lokuli kutalaila lokuli yula laswelela kuwa tena okupopela kokufa kwenje wayebiwa momo wasumbila suku ndango eye omola haimo kohali yaye walilongisa epokolo echi akangwiswa walinga ono yeyovo kalipwi ya vosi vopokola suku Wotukula hati eyo chitunda chinene ndo chisoko cha Melikisendeke. Kondaka eyi tukwete chalwa chokupopia. Pwani cha tila okuchilombolola. Momo ene walingi ovisitatwi. Momo ndango otembo yilo. Ndawa sesameli okulinga alongisi. Haemo vusukila umwe ubulongisa. Ovinale fetikilo yolondaka vya suku. Vusukila asenjele. Hakulia kwa kolako. Momo wosio oliali asenjele. Kakuni hile ondaka yesunga. Momo onganga. Pwai okulia kwa kola kwa kulu. Okuti kwaba batela okutepisa pokati. Kechichiwa lejichimi. Omolo ndunge vyavo vyapindiswa. Vaheveru kapitulu kepandu. Ocho tusi ovina vya fetikilo lyo vilongwa vya Kristu lokwamela kovina vya sesamela akulu. Katuka sakalali ngonhu lovina vya chiseveto. Okuti okukisika ngonhu okulikekembela akandu. Lokusia ovilinga vikoka okufa. Kwenda okukolela suku. Katuka lilongisi ngonhu ovipama vilombolola ovisila vyokuyelisa. Levi vyoku kapa ovaka, levivi lombolola epinduko, liyava vafa, kwenda ekanga kalipwi. Echi tuchilinga nda suku wapanga. Momo avavaka ele alevo chinyi, haivova mahako aleko chalicho kilu lokukuniha ale Spiritu Sandu, haivova tekwiwa ale londaka ya suku lovo nene anya moko vaso, Ndawa konyoha kachiteliwa okubatula vali kokulikekembela akanduavo. Momo wavitima vyavo vavalela omola suku kekuluso njanja ya vali. Kwenje vope mbuisa. Momo osiyanyonywa ombela iloka lokako onjanja vyalwa kwenje ima ovikula vikwatisa avavavilima. Oyo isumuluisa la suku. Painda itunda losongo losonso ilinga ochipembe kwenje yakamba naito okusinganiwa. Esulilo liawo okupya londalu. Aba kwa chisola, ndangu tupopya ndomo haimo okuvusokolola, twakolela okuti ovina vyavelapo, vina vyatemake yovo ovyo viyako kwene. Momo suku hokwa nyako okuti valako upange wene kwenda ochisola, walekisi lokuvumba olosanduvo nduko yayi, ndechi vukasi lokulinga toke opo. Ocho tuyongola okuti enevosi omunu omunu vulekisa ombili yacho okuswisapo elavoko lyacho toko kesulilo. Okuti kavulingi vakwa wesi, pwai vusetukula ava vapingala huminyo omuvakasi lekolelo lepandi. Momo echisuku walikuminya la virahama okulisinga walitukula eye mwele omokakaele lumwe wavelapo kuti nda olisinga la ye. Walikuminya hati
okukusumuluisa usumuluisa mwele okukuluisa uluisa
ocho virahama omo watalamela lepandi watambula huminyo momo manu okulisinga valisinga singa lumwe wavelapo kwenje kolona malala yavo vyosi okulisinga oko kuteta onimbu. Ocho suku echi ayongola okulekisa olumwe kuba kapingala kohuminyo okuti ochipango chaye kachipongoloka ocho walisinga. Lohuminyo yaye lesingo lyaye ovyo vina vivali kavipongoloka havyo suku katela okukemba labyo. Wachilingila okuti etu twatila hatupuluka etu tukoliswa oku kwatelela kelavoko lya tukapiwila kovaso. Elavoko eli tulikwete ndonjundo ya kolango yutima. Halio elavoko lingila vohondo ikola yovokati konyima yongumbo. Vohondo yacho Yesu watupitila kovaso ndake songo. Walinga uchitunda chinene kachipwi ndochisoko cha Melikisendeke. Vaheveru okapitulu kepanduvali. Momo Melikisendeke yacho uwakala osoma ya Salemi hayo chitunda cha suku fun. Wangwana hila la Abirahama echi Abirahama atiuka kukulundula olosoma kwenje wosumuluisa. Abirahama wawavela onepa yekwi yoko vina vyosi. Haye Melikisendeke tete walinga soma yesunga. Momo ocho chalomboloka onduko yaye. Vali walinga osoma ya Salemi. Okuti soma yombembwa. Isi akakwete, inakakwete, epata kakwete, efitikilo yoloneke kakwete. Pamwe sulilo yomwenyo. Pwai omo aseta haswa lomola asuku. Ocho olingo chitunda chenda ngonhu kachipwi. Limbuki Melikisendeke ndomo onene okuti ndango sekulu Abirahama wala mbwila one payekwi yevi vya pundiwa. Kwenda Valewi ava vatambula utunda vakasilo chisola choku lambwisa omanu one payekwi. Ndechi chatukula ovihandeleko okuti valambwisa ava vasitwe lavo ndango vatunda kovyongo vya Abirahama. Pwai Melikisendeke haye hanga ndiavoko walambwisa Abirahama onepa yekwi kwenje wasumuluisa u wakala lohuminyo. Kachipataniwa okuti uwasole osumuluiswa luwa velapo. Konele yavo omanu vafafa ovo vatambola onepa yekwi. Pwai konele tukasilo kutukula uwatambula vowimbila uvangi okuti okasilo mwenyo. Ocho chitava okupopya okuti ndango lewi walambwisa onepa yekwi. Layevo walambula onepa yekwi echi Abirahama alambula. Momo eye wakala handi vovyongo vyasyaye echi Melikisendeke angwalehela laye. Kaliye nda okukanguka kuya lutunda walewi. Momo manu vatambula lawo ovyandeleko. Nyechi yongwila valyo okuti kuya ochitunda chikwavo ndukwa chisoko cha Melikisendeke okuti umwe ukwa chisoko cha Rone hayeko. Momo nda utunda upongolwiwa ocho vihandeleko la vyovo vipongolwiwa. Momo utukasilo kuvangwila ovinaevi ukepatalingi. Kepataliacho kakwala tunda umwe wavumba kutala. Momo chakunihiwa kuti ngala yetu watunda kuyuda kweje Mose kala tukwila epataliacho upange utunda. Echi chimoleha chavelapo echi kwiya ochitunda chikwavo chatuwa nda Melikisendeke. Hacho chalinga ochitunda pwai halo chihandeleko chojisila chetimbako telu nene womwenyo kotela okunyoliwa. Momo uvangi vowimbila wovu vati
uchitunda kachipwi ndochisoko cha Melikisendeke.
Koneleyi kulyo chisila cha tete chae mwiwa. Momo chalengela kwenje kachisilivila vali. Momo vihandeleko kavya kangwisile chimwe. Koneleyi kwavo kuli elavoko yavelapo. Halyo tuamela lalyo kusuku. Lelavoko liacho liavelapo kalieyile ngo olyo mwele te lokulisinga. ale avava noliwile okulinga ovitunda kava silihiwile okulisinga Kristu pai wakapiwa lokulisinga
ngala walisinga kwenje kapongoloka ati uchitunda kachipwe
kwenje echi chilingisa Yesu onjeke yochisila chavelapo ovitunda vyosyahulu vyakaile vyalwa momo kufa kwa vatateka okukala ngonhu Yesu pwai omo otumala ngonhu kapwi ocho utunda waye la wovo kaupwi ocho toke koloneke kavipwi Yesu otela okupopela olumwe ava vakokela kusuku pokukolela Yesu momo okasi hulo mwenyo okubali vondelelako Momo tusukila ochili okukala lochitunda chinene ndocho okuti chimwe chikola haicho kachikwete etondelo chelipwa haicho chatepiwa ku bakwakandu kwenje chikasi veke malo kilulio vailu eye kasukila okulumba ovilumba etekeketeke ndovitunda vyacho vinene tete okulumbila akandu waye Vali okulumbila akandu omanu momo wachi lingila olumwe echi alilumba eye mwele momo vyandeleko vitukula alume valengela okulinga vitunda vinene pwai ondaka yokulisinga ina yakwama ovyandeleko itukula omola wakangiswa otembo kayipwi
Vaheveru okapitulu echelala Kaliye esina liechi tukasilo kupopya lieli tukwete chitunda chinene chalisoka lechi tukasilo kuvangula ochitunda chetu chitumala konjo yochalo chatolo kilo chivumba vumba vochitumalo chikola kwenda vombala kayo chili inangala atunga omunu hayeko momo chitunda chinene chosi chikapiwila okulumba ovilumba vyokuyoka levi vyokupya elisi ocho chasesamela ochitunda chetu chinene okukwata chimwe chokulumba kaliye ndawakaile kilulieve ndakalingile ochitunda momo kulio vitunda vilumba lumba ovilumba ndechi chatukwiwa povihandeleko vafendaila ochungumanguma lokuvumba undembo ochitumalo chikola chokilo Momo echimose ya soka okutunga ombalaka suku wolongisa hati
Lungu kao kuti otunga ovinavyosi ndoseteko vakulekisa komunda
Pwene chilo cheya okuti Kristu wasanga onjila yavelapo yokuvumba kwenda onjila yacho yavelapo okuti olonjila vyale visule ndecho chisila alingila kapitia chavelapo Okuti visila vyale visule momo onjila yaye ya seveti wila kolohuminyo vyavelapo momo jisila chatete ndachapwile okukamba ojisila chavali ndakacha sukili wile momo suku wavavetisa evelo echapopya hati
ngala walingati tala oloneke viya okuti dilisila ojisila chokalije lonjo ya Izraeli kwenda onjo ya Yuda ochisila chacho kachili soki lochisila ndalisilile lolo sekulu vyabo keteke ndavakwata peka lokuvopa vofeka yengito momo omokabatu malele vochisila change ocho ndavaikelela ocho chapopya ngala Otisila ndilisila lonjo ya Izareli kovaso yoloneke vyacho chechi ngapa oviyandeleko vyange volonulo vyabo ndivisonea kovitima vyabo ame ndinga suku yabo lovo valinga omanu vange kwenje kavalongisa vali okuti omunu omunu olongisa walisungwelaye pamwe olongisa manjaye ati Kunia Yehova, momo vosi vangunia, tunde kuosule pokati kavo, toke ku wadelapo. momo ngechela olole vyavo lohenda laka nduavo siya ivaluka vali.
Ejisuku atukula ojisila chokaliye walekisa okuti chatete chikasi lokupita kwenje chimwe chikasi lokukukuta lokukuka chakamba naito okutakata. Vaheveru okapitulo echeya. Poenda ngo chisila chatete chakala lovyandeleko vyefendelo kwenda uchitumalo chikola bolwalilulo. Momo vangiliya ombalaka bohondo yayo yatete mwakala ondiyelo lomesa lolombolo vyokutaliwa. Vachitukula vati ochitumalo chikola. Konyima yongumbo yavali kwakala ohondo yovokati. Vaitukola vati ohondo ikola kokukola. Bohondo yacho yovokati mwakala ochiyukilo chulu chisensu lochikasa chovisila chalangiwa lulu kolonele vyosi. Vokati kacho mwakala ombya yulu omu mwakapiwa mana kwenda ombweti ya Arone ina ya Yova lovawe ochisila. Kilo liacho vakeruvi vulamba vavindikia omangu yohenda. Ovinaevi okuvivangula handi chimosi chimosi katuchitela. Ocho echi ovinaevi vyangiliwila ale. Ocho vitunda vingaila vohondo ya tete okutelisa ovikele vyavo vyefendelo. Pwai vohondo yovokati ochitunda chinene lika chitela okuingilamo kwenje ndango eye ingila onjanja imosi lika kunyamo. Pwai ndango eye katelele okuingilamo te ambata osonde yokulilumbila eye mwele. Lei yoku lumbila olohole vyomanu vina vyalingiwa lonumbi. Ocho Spiritu Sandu lilekisa okuti onjila yokohondo ikola kokukola kayi ikuluiwa osimbu ohondo ya tete itai. Ocho ochilai chotembo ilo. Okusokia ndomo chalomboloka okuti ovilumba vyokuyoka levi vyoku pya elisi vina kavitela okupwisa ukwefendelo eko kutima waye. Ovyo vilumbiwa. Oviholo vyacho vitya malika kovilia lovinywa lokunywa kwingi kwingi havyo viholo vyetimba vyahandalekwa tokeketeke yetumbuluko. Pwani Kristu echeya kwenje walinga ochitunda chinene chovinaviwa vilaika okuya. Ochwe yewapita vambalaka imwe yavelapo yapela enene hayoka ya tungiwile lovaka kwenje kayatyamele kovilulikilo vilo kwenje wangila olumwe vohondo ikola kokukola. Kamba tele osonde yolohombo pamwe yolonale wamba tapwa yosonde yaye mwele kwenje wasanga eyovo kalipwi. Momunda okunyila omanu mamihiswa osonde yolohombo lolonale pamwe tiko yonema kuva kwatisa okuti vayeliswa katimba. Siticha pyala vali enene osonde ya Kristu yelisa vitima vyene okuti vipwa ovilinga vyokufa eneho uvumbi suku okasilo mwenyo. Espiritu kalipwi lyalinga mitakati echi Kristu alilumba kusuku kwenje walilumba tupu wapa eko. Ocho Kristu walinga kapitia kojisila chokaliye kwenje omo kweya okufa kumwe kuyovola ava vakovongiwa. Okuvayovola kakandu ana atyamela kojisila chatete. Ocho vacho vakovongiwa vatambula ochipingalo kachipwi ndechi chalikuminyiwa. Momo echikuli ukanda wokutepisa vikwata vyapinganiwa. Ukanda wacho kausilivila techile kisiwa ochilio kuti uwasoneha wafa. Momo ukanda wokutepisa vikwata vipinganiwa uokola lika echimwele afa. Kokoli osimbu uwasoneha okasilo mwenyo. Ocho ndango ochisila chatete kachakolisi wile ngo telo sonde. momo eci ovihandeleko vyosi vyasapwiwa komanu vosi la Mose, ndeci vyahandelekwa oco Mose wanyangula osonde yolonale leyi yolohombo kwenda ovava lovonya omeme akusuka. Kwenda visapa kwenje wanyila kelivulu lyacho kwenda komanu vosi walinga hati,
eyo sonde yotisira sohandeleki suku.
Hacho wanyilavo kombalaka lovikwata vyosi vyefendelo. Chitava okupopea kuti kovihandeleko vina vyosi viyeliswa losonde. Ndao sonde kayape siliwile ndaka kuliongechelo. Ochocha sesamela okuti ovisitahai vyovina vyokilu viyelaswa loviholo evi. Ovina vyokilu pwai ovyo mwele viyelaswa lovilumba vyavelapo evindeti. Momo Kristu kangilile vochitumalo chikola chatungiwa lovaka. Hacho cha setahala echichochili pwai wangila kilu mwele chilo otumolehela kovaso asuku. Pwai kangila okuti olilumba olonjanja vyalwa. Ndeche chitunda chinene changila vochitumalo chikola unyamo kunyamo losonde hachoko. Ndaocho ndacho sesamela okutala uhali yokufa olonjanja vyalwa tundeko kuseveta olwali. Pwai chilo kesulilo liolo tembo eye wamoleha olumwe okuimula akandu pukulilumba eye mwele. Kwenje ndeche omanu vosi vafa onjanja imamwe noke kuli ekanga. Hachovo Kristu omo alumbiwa olumwe okwambata akandu avavalwa ochomoleha onjanja yavali. Hakusokia ko akandu pwai okupopela ava vofelevela.
Vaheveru okapitulo kekwi. Momo omo vyandeleko ovyo undembo wavina viwa vilaka okwiya okuti kavilekisa uwa wavyo wochili. Ochola limwe teke vitela okukangwisa avaveya ya unyamo kunyamo okulumba lumba ovilumba vimwa mwengo. Ndahachoko nda okuvilumba he kakwa pwile. Momo va kwa kufendela ndava yeliswa olumwe emiho. Ndakava kalavali olohele ya kandu. Pwailo vilumba vyacho vai valoka akandu unyamo kunyamo. Momo sonde yolo nui, lei yolo hombo kaitela okuimula akandu. Ocho echi Kristu eya kilulieve walinga hati,
ovirumba loviali kwa viyongwile pwae wangangiri yila etimba. Ovirumba vyoku yoka levi vya kandu kwa visanzu kilile. Oto ndalinga siti, asuku nde yao kulingo chipango tove. Nde chisasone hiwila ame vochinga chelibulu.
Echiponano Yesu wapitulu lahati, ovilumba vyokwecha levi vyokuyoka, levi vyokupya elisi, levi vyokutuvika akandu, kwa vi yongwile okuti evivilombiwa ngo omo ocho chahandelekiwa. Ocho wavokia kohati ndeya okulinga uchipango chove, chatete wachimula hakolisa chavali. Ocho omo apanga ndomo etutwa koliswa lokulumbiwa olumwe kwetimba lya Yesu Kristu. Wose chitunda otala ya maketeke keteke okufendela lokulumba lumba ngo obilumba vimamwe havyo kavitela okuimula akandu. Kristu pwai echi alumbila akandu chilumba chimamwe ocho atumala oloneke kavipwi kondi ya suku. Tunde opo otala mela toke ovanyani vaye vakapiwa ndochilia telo choloma hivyaye. Momo lochilumba chimamwe wakangwisa huu ava vakoliswa. Kwenje Spiritu Sandu watu imbilava uvangi. Momo wechingala alinga hati,
ochisila dilisila lavo kovaso yoloneke vyacho chechi. Ngapa uvia ndeleko vyange kovitima vyavo. Divisonea volonulo vyavo.
Ocho noke wavokia kohati,
akandu wavo lolo ole vyavo sivivaluka vali.
Oku kuli ongechelo yovina evi, oko kakuli vali ovilumba yakandu. Ojava manji, omotukwete utoi, woku ingila vochitumalo chikola mekonda liosonde ya Yesu. Loku kwa maonjila eye, atuvanguluila, hayo njila yokali ya yikasi lo mwenyo, kwenda ipita vokati kongumbo, doguti vetimbali yaye. Lomo tukwete ochitunda cha piala, cha vyala onjo ya suku. Ocho twa meliko lo vitima vyo chili havyo vyakoliswa lekolelo. Twa melako tupuo vitima vyetu vya yeliwa kuti kavitu vivetisa evelo. La timba etu asukwiwa lovava ayela. Tuka kateli kela voko lietu okutatana la kamwe momo u walikuminya wakolelwa. Tusokololi ndomo tutela okulivetia pokati okukala lojisola lovilinga viwa. Katuka liweki okongoloka ndomo vamwe valinganga. Pwai tulikwatisi pokati la lungulo. Chapiala mali omuvulete okutilo etekeliacho likasyo chipepi. Momo ndako vasoyo kukunia onjila yochili tulinga vali akandulo chipango. Kakukala vali ochilumba chimula akandu. Kukala lika elavoko ilinga usumba yokupisiwa kwenda onyengo ilia ovanyali ya suku ndondalu. Umwenda watomba ovyandeleko vya Mose, ofa lolombangi vivali pamwe vitatu lohendala kamwe. Waisimindati walavisa omola asuku he haye wapembula osonde ochisila hakoliswa layo. Haye wafukinisa espiritu yochali eyambulo asesamela kalipia na mali enene momo tuwakuniha uwapopia hati
okuyambula kuange aime fetuluinya.
Haye wapopiavo hati
Yehova otetuluila omanuvaye.
Chilinga usumba okufa pekalia suku kasilo mwenyo. Panye baluki oloneke vyoko nyima, ndomo wapandikisi pokati kohali echo chinyi chotwili. Lonjanja wafukiliswi, loku kangiswa kovaso wingi. Lonjanja ende mwele wapangi okukala pamosi, lava vataliswa ndomo ohali. Momo walingi olomande kwa ohenda, kwenje wasanjuki ndango ovikwata vyene vya pundiwa, momo wakuni hii okuti hukwete vikwata vya velapo. Havyo kavipwi. Ocho kokai nasi ikolelo liene, momo likasi olonima yalwa. Momo busukila epandi okuti, echi walingi alo chipango cha suku, ocho vutambula echi cholikuminyiwi. Momo pakamba handi okatembo katito tito.
Wolaika okuia, iya kataluka. Pwanyu kwesunga wange, omwira omwenyo kekolelo. Da ochitokoka utima wange kausa njukira.
Etupoi katua kwa kutokoka ko lokunyoleha twa kwa kolelo hetu tutato vitima vyetu. Vaheveru kapitulu kekwi la mosi. Momo ekolelo olio chiseveto chovina vila vokaiwa. Halio ombangi yovina kavimolaha. Olosekulu vya mola lalio okupanduiwa la suku. Leko lelo tulimbuka okuti olwali lwalulikiwa londaka ya suku. Ndokuti echichimwiwa okutungiwa chatunda kwechika chimwiwa. Abel omwakala leko lelo ocho walumbila osuku chilumba chavela pokuti chakaini chisule. Kwenje wachitambwila uvangi wokuti ukwesunga. Suku waembila ochilumba chaye uvangi pokuchitambula. Eye wafa pwai haemolumwe mekonda liekolelo liaye lopo opopia popia. Enoke wasondolwiwa lekolelo okuti kamoni okufa. Kwenje kasangiwile vali mamo suku wasondolola. Osimbu kasondolokele waembilwa uvangi okuti wasunguluka kusuku. Okusunguluka kusuku kakuteniwa telekolelo. Momo wose yongola okukokela kusuku chose samela okukolela okuti kuli suku kwenda okuti suku echa onima kwa vavosanda. Noha omwakala lekolelo ocho echi alungwiwa ovina kavya molehele handi wakwata ohele yuwangilia ochimbaluku okupopela onjo yayi. Ocho wapisa olwali kwenje walinga kapingala kesunga linalia lekolelo. Abirahama omwakala lekolelo ocho wapokola echi akavongiwa okutunda handi kochitumalo alaika okupingala. Watunda kwenje kakunihile okuanda. Omo akala lekolelo walinga ochingendele ivofeka yohuminyo utingo vofeka ya male. Watumala volombalaka kumwe la Isake kwenda Yakoba. Ovo bakapingala kumwamwe la ye kohuminyo imwamwe. Momo ye waimbila ovaso kimbo likwete ochiseveto. Omesele yalio lutungi walio suku. Sara omo akala lekolelo ochu wakwata ongusu yokuchita nango pitahala anyamo acho. Momo wasoka ati u wachili kuminya ukwachili. Ocho komunu umamwe haye wasoka ndu wafa kwa tunda umbuto ndolumbungululu vyalwa. Ndese kelio palaya yokalunga kachitava okulitenda. Abavosi vafa lekolelo. Kavatambwile ovina elikuminyiwa. Pwai vavimwila ochipala lokuviyolela. Kwenje vatava okuti vakala akombe haivo ovingendelei. Kinulieve. Momo ava vapopya ndomo valekisa ukuti vakasi lokusanda ofeka yokutumala. Nda vaivalokile okuvatunda nda vasangele evelo lyokuchukila. Chilo pwai vayongola ofeka yavelapo ndokuti yokilo. Ocho suku kakwatele osoi okutukwiwa suku yavo. Momo wavangilila imbo. Abirahama omakala lekolelo ocho echi anyikiwa walumba Isake okuti watambula olhuminyo watava okulumba omolanye wangunga. Omolacho eye una chopopiwila chiti.
Ombuto yove yilukuluiwa ku Isake.
Abirahama wakolela okuti sukotela okupindula omanu ndango kokufa. Ocho kupopya ndojiseta hai kokufa haiko watambula. Isake omo akala lekolelo ocho wasumuluisa Yakoba lesau lasumuluho alaika okuyanoke. Yakoba omo akala lekolelo ocho echi akala lokufa wasumuluisa omala wa Yosefe. Omola omola kwenye wafendela loku kulamela kumbweti yaye. Yosefe omo akala lekolelo ocho kesulilo lyo mwenye waye wavangula okutunda kumala wa Isaleli kengito. Kwenje wavosika ndomo vokenda. Lonjali vya Mose omo vyakala lekolelo ocho echi Mose yachitiwa vyosele kaolosa vitatu. Momo vyalimboka okuti omolacho waposoka kwenje kavya kaile lusumba wachiandeleko chosoma. Mose omo wakala lekolelo ocho echi yakula katavelo kutukwiwa omola womola afare ukai. Wanolapo okutala ohali kumelo manu masuku okusanjukila asanju akandu awo asanjwa papwa hachoko. Wasoko okuti okulavisiwa Kristu ocho ukwasi walwa. Ukwasi wosi wokengito usule. Momo walavo kaonima omwakala lekolelo watunda kengito yuka kwatele usumba wonyengo yosoma. Momo wapindikisa nduo lete una kamwi walovaso ositu. Omo akala lekolelo wasovola opashkwa kwenje wanyila osonde okuti unyoli olonungulu kavilambi. Omo omanu bakala lekolelo ocho vayoka okalunga kakusuka ndongongo ya kukuta. Echi vangito vachiseteka vaendalo vava. Ovimbaka vya Yeriko vyalenguha lekolelo echi vya mwaniwa oloneke panduvali. Rahava ukwaka hokolo omwakala lekolelo ocho kanyole helele kumelava vasina. Momo walaleka londavululi lombembwa. Mope nyevali momo simoli otembo yokuivaluka Gideone la Baraka la Samisone kwenda Yefita la Ndaviti la Samuele kwenda wa profeto. Omwakala lekolelo ocho vayula ovosoma valinganga esunga batambula olohuminyo vamunihisa vimela vyolohosi vaema nguso yondalo bapuluka komela wosipata valengela tupu haemo bakwata ngusu kovita valinga olonoi valundula olohoka vyakwalofeka akai vamwe vatambula vavo vafile yuvapinduka pakwavo vatipwiwa enene ndokusika ochingufu pwai kavatavele okupuluka vati tusanga epuluko yavelapo ejitupinduka bakwavo vasetikiwa laswangulo vatipwiwa vakapiwa kalienge kwenje vayikiwa vasiwa ovawe vatetiwa pokati loloselalo vasetikiwa layonjo vaipawa lolosipata angwala ngwala lokuwala ovipa yolomeme lovipa yolohombo vafukiliswa vatala uhali valingiswa chimi chimi olwali kalwa vaposokelele vatunga yala vakala soko lovolomunda lovaleva lovalungi avavosi ndango vaimbiwila uvangi wekolo lyavo haemoka vatambwile evivya valikuminyiwa momo suku watupongiyila chimwe chavelapo kuti ovoka vakangiswa lika lyavo tekumweletu. Vaheveru kapitulu kekwi lavali. Ochele tuvo omotwa ngwani walelende linene ndedi jolombangi tuliupi ovinjangatela vyosi lekandu litutangatanga kwenje tulupukile pandi okulitunda kukasi lakwo. Echi tulupuka tutulukili ku Yesu walinga usovoli wekoleo lietu haye wamala okuliswisapo. Eye mekonda lyesanju lyokapiwila kovaso wapandikisa okutala ohali yekulusu wapembula osoi kwenje chilo watumala konjo chalo chasuku. Sokololi uwa likolisila okutela esuvu kwa kandu bosuvu kalalio. Usokololi okuti kabukwata ekavo ndango okulengela wavitima vyene. Uyaki wene wokuli yaka la kandu kawayakeli handi toke osonde ya tunda. Kwenda vali waevaliko he elungulo liu lunguli domala liti.
Amolange kukalavise epokwiso liangala ndango kulengela etio yambui walaye momo Yehova opokwisa wasole kwenze otipula omona wosi atenda ndomolaye.
Ohali yosi upandikisa layo itendiwe ndokupindiswa suko kasi lokulinga lene ndecho njeli ilinga lomala momo omola upi isaye kopokwisa ndaka upindiswa ndechi vosi vapindisiwa chalomboloka okuti vumala vokulumbula havumala vochiliko. Kwenda vali twakala la vasietu vapaloposi vatupokwisa kwenje twavasumbila kachatu sesamelehe chapyala okupokola kwisa ya spiritu hatumoni omwenyo vasietu vapaloposi vatupokwisa loneke vingaminga milika ndechi chavasungulukila eye pwai otupokwisila okutukwatisa okuti twingila vokukola kwai. Epokwiso lyosi teteka lyasokele ndesanju tende sumo noke limila ava vapindisiwa lalio epako lyombembwa lesunga ocho katuliovoko alengela kolisi olongolo lyayonga angiliyi olomahi vyene olonjila vyamiuha okuti echi chalemala kachisokoliwa pwai chiveliswa kolisiko okukala lombembwa lomanu vosi sandiliyi okukola momo lomwe omola ngala ndaka kukwete lavululi sanga umwe olipumbisa ohenda ya suku kali lutate sanga lumbombo lumwe lukoka okulula luyova kwenje lutatamisa okuti valwa vamihiswa lalwo lavululi sanga umwe olinga ukoka honga pamwe ukwe tombo ndechi Esau uwalandisila unungulu waye okulia onjanja yimwamwe momo uchio kuti noke echi ayongola okupingala esumuluho liacho wapangwiwa momo kamwile evelo yokulikekemba ndango walisanda laswelela. Mamo ene kawapitilili komunda itela okulambiwa. Pamwe kondalu itaima, pamwe kutekama, pamwe welema, pamwe ehungu-hungu, pamwe ondaka yongehena, pamwe ondaka yokupopya yalingisa usumba abavayeva. Toke vapinga okuti kavayevi valichimwe, momo kavatelele echicha handelekiwa okuti.
Dango chinyama, ndachilamba komunda, chisasuiwa lovawe.
Owima wacho walinga usumba okuti Mose wapopya hati.
Amengasiri usumba walwa lokululuma.
Enepwai wapitili komunda siyono kwenda kimbo lya suku okasilo mwenyo okuti ko Yerusalemu yokilu. Wapitili kovangelo kavatendiwa vongolokela ofesta. Wapitili kohongele lo nungulu lyasonehiwa kilu kwenda kusuku onganji ya vosi. Wapitili kovile lembia vya kwesunga vapwiswa eko kwenda ku Yesu kapitia kojisila chokaliye. Loko sonde ya nyiliwa hayo ipopya chavelapo ya bel chisule. Lungu kiyokuti kavupukula uokasi lukupopya. Momo ovo ndakavapulukile echivapukula una wavalungula kulo kilulieve. Etu chapyala enene katupuluka ndatusia uokasi kilu hayo okasi loku tulungula. Koloneke vyacho ondaka yaye yalulumisile osi chilopwei walikuminya hati.
Dilulumisa vali onjanjayi kwavo asikolika pwai lilule.
Kwenja ondaka yacho onjanjayi kwavo yalomboloka okuimuha kwa vina vitela okululumiswa. Ndokuti vyevi vyalulikiwa ng'o. Vimuha kuti ovinaka vilulumiswa vikala hun. Ocho twimbi olopandu omotwa tambula usoma kaululumiswa. Tufendelisu kule fendelo yasunguluka kwenda lesumbilo lokuliuvika. Mamo suku yetu ondalu yelisi. Vaheveru okapitulu kekwi la tatu. Ojisola chokuli sola pokati dava manji chama meko. Koka keleli oku hindikisa akombe. Mama vamwe echivachilinga vayekisa vangelo kwenje kavachikuni hile. Ivaloki avavakasi vokaike ndu wakutiwi kumwelavo. Ivaloki avavakasi lokukangiswa. Mama lenovo ukasi la timba. Olohuela visumbiwe lomanu vosi. Lula wacho kaukakale lemiho. Momo suku otetuluila vakahonga la vakahokolo. Kokakali lochipululu cholombongo. Teli lovina vukwete. Momo eyemwele walinga hati.
Ame lalimwe teke uyanduluka dango okukusia.
Ochu tutelela okupopia luto ituti.
Yehova eye ongwatisi yange. Sikwata usumba. Omunuhe ondinganye.
Ivaloki asungi vene abavosa pwilili ondaka ya suku. Sokololi Yesu lilolio mwenyo wavo. Setukuli ekolo liavo. Yesu Kristu kapongoloka. Ndechi akala hela hacho akala itali. Kwenda hacho akala koloneke vienda ngonhun kavipui. Kokalwe yisui lovilongwa vingi vingi have vitunda kwingi kwingi. Mamo chasunguluka okuti utima ukoliswa lochali chasuku. Halo viliako evikavya kwatisile avavapindamwa lavyo. Etu tukwete utala ume wokuti avavalava otavernakulu kavakwete omoko yokuliako. Mamo vinyama vina ochitunda chinene chinene la osonde yavyo akandu vochitumalo chikola atimba avyo atimihiwila kolonele chilombo. Hacho Yesu la yevo watala uhali konele chilombo okuti omanu vaye vakolisiwa losonde yaye mwele. Ocho tutundili kokwaye konele chilombo hatu ula visiwila. Momo kuloka tukwete imbo litumala osimbu. Pwaitu sanda limwe lilaika lokuia. Ocho tulumbi lumbi kusuko chilumba chesivayo haicho epako lyovimela vyatava kunduko yaye. Yesu olinga mitakati ochipitia kusuku. Kokai valiko okulinganga chiwa lokulia vela pokati momo suku osanjukila ovilumba ndevi. Pokolika songi vene lokulinga echi vatuma momo vakasi lokula vulula ovimwenyo vene ndava valombolola noke ndomo vavitata. Pokoliko kwavo kuti bachilinga lesanju halo kulishoshonako momo ndava chilinga lokulishoshona ndaka chukwatisi. Tupinga kuti vutuli kutilila momo twasoka tuti tukasilutima wapwa episo omo tuyongola okulinga esunga lovina vyosi kwenje nduvetiyi chalwa okuchilinga ndokuti nyuwiwa kokwene lombili. Kali Yesu kuyombembwa uopa kwa babafa ungombo unene wolomeme ngala yetu Yesu Kristu losonde yochisila kachipwi eye avumalehise ovina vyosi viwa holingo chipango chaye haye atalavaye vovitima viene la mitakati Yesu Kristu okulinga echi chosungulukila okwaye kukale ulamba toke koloneke kavipwi. Amene avamanji dupingi okuti vukolisako londaka yange yelungulo momo ndosoneheli olondaka kavyalwile. Limbuki okuti manje tutimotyu vowecha ndaiya ndopo tuvumwila kumamwe lamipo asungi vene vosi lolosandu vyosi vaitalia vola mipo ohenda yikale lene vosi. Amene.